Kristus stal z mŕtvych. Vitajte pri počúvaní podcastu Koinonie Ján Krstiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Dneska budeme pokračovať v tom, o čom sme začali hovoriť o komunite, pretože budúci týždeň, budúci útorok príde otec Vládko a bude mať slovo. Takže sa veľmi teším, pretože dlhší čas nemohol prísť kvôli rôznym povinnostiam, ale teraz budúci útorok príde a bude nám hovoriť z takého zasveteného pohľadu o komunite. Pretože komunita, alebo celkovo cirkev, sa skladá z takých dvoch aspektov. Prvý sú laici a druhý sú zasvetení bratia alebo sestry. A veľmi dlho v našej cirkvi my sme mali ten pohľad na cirkev alebo ten pohľad na hierarchiu, ako keby to bola pyramída. A to sme pár mesiacov dozadu o tom aj hovorili. Ja to len v krátkosti pripomeniem. A táto pyramída bola laici, reholné sestričky, lebo to je ešte taký akože medzistupeň v očiach mnohých, reholné sestričky, potom reholní bratia, potom kňazi, potom biskupy, potom kardináli a potom pápež. Úplne na vrchu. A takto, alebo v tejto mentalite sa dlho žilo v našej cirkvi. Ale, povedz so mňou, ale, prišiel druhý vatikánsky koncil. A povedz so mňou, amen. Druhý vatikánsky koncil je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať. A poviem vám prečo. Pretože doslova do písmena druhý vatikánsky koncil bol moment, kedy sa v cirkvi otvorili okna a cirkev sa otvorila na vanutie Ducha Svätého na novo. A Ježiš sám to prorokoval. Ježiš sám, keď hovoril o jeho príchode, tak to prirovnal k stromu. Pozrite sa na figovník. Keď sa začnú zelenať jeho listy, viete, že je blízko jar. A takto to je aj v našej cirkvi. Naša cirkev sa nanovo po storočiach, takej zimy, by sme povedali, sa nanovo začína zelenať. Nanovo prichádza do našej cirkvi, do našej štruktúry Duch Svätý, ktorý prináša život, ktorý prináša farbu, ktorý prináša radosť a ktorý prináša ovocie. A preto druhý vatikánsky koncil bol veľmi významný. Milník v našej cirkvi. Aj preto, pretože mení tento pohľad na cirkev ako takú. A druhý vatikánsky koncil nám hovorí to, že áno, cirkev je pyramída, ale je otočená presne naopak. To znamená, že pápež je na spodu, nad ním sú biskupy, kňazi, laici. To znamená, že ten skutočný výrok, alebo to meno, ktoré svätému otcovi bolo dané, sluha slúžov božích, je pravdivé. On je ten, ktorý slúži tým, ktorí sú sluhovia živého Boha. Amen? A preto v našej cirkvi teraz sa veľmi, veľmi bojuje proti napríklad celibátu. Aj keď celibát je také nie veľmi vydarené slovo, pretože celibát je niečo vynútené. Ale to, čo sa označuje, alebo to, čo naši zasvetení bratia žijú, nie je celibát. Je to panenstvo pre Božie kráľovstvo. A Ježiš sám to hovoril, keď spomínal ľudí, ktorých niektorí sa neschopní narodili pre manželstvo. Niektorých takých urobili ľudia a niektorí sa takí urobili sami. To znamená, že sa vedome a dobrovoľne rozhodol celý svoj život obetovať pánovi. A toto sú ľudia, ktorí sú zasvetení. V našej cirkvi, v katolíckej cirkvi, my máme kňazov, ktorým sa dobrovoľne vedomie zriekli o možnosti oženiť sa, ale máme aj kňazov, ktorí sú ženatí. O tých vieme dosť málo, pretože sme tu na západnom Slovensku, ale v katolíckej cirkvi, alebo do katolíckej cirkvi patrí aj grekokatolícka cirkev. A grekokatolícka cirkev, prakticky grekokatolícky kňaz, môže slúžiť latinský rítus, latinskú svätú omšu, takú ako poznáme my pravidelne z kostola, ale môže byť ženatý. Biskupy už potom nie. Čiže my sa musíme naučiť rozdeľovať povolanie, ktoré máme a povolanie pre Božie kráľovstvo. A bohužiaľ sú častokrát ľudia, ktorí cítia povolanie preto, aby som sa stal kňazom, ale nemajú tento dar panenstva pre Božie kráľovstvo. A potom môžu vznikať problémy. To, čo si však musíme uvedomiť, je, že naša cirkev sa nesmie zrieť z tohoto daru. Ja som na internete som dneska či včera čítal vyjadrenie ku tej kauze s biskupom a jedno s druhým a týmito kauzami biskupskej rady. A on tam pre jeden denník uviedol, že toto, my sa toho nemôžeme zrieť, lebo je to eschatologické, je znamenie a jedno s druhým. A som si to prečítal, hovorím, tak ja tomu síce rozumiem, ale keď si to nejaký človek v denníku prečíta, tak nie je mu jasné, že prečo sa cirkev nemôže zrieť tohoto úžasného daru. Zasvetený človek, ktorý žije len pre Pána, už teraz žije to, čo my ešte len žiť budeme. Toto je význam eschatológie. Zasvetený človek je ten, ktorý už teraz na zemi je znakom toho, čo bude, čo ešte len príde. A preto toto je prorocký znak. A naša cirkev je prorocká cirkev. A naša komunita, Ján Krstiteľ, je prorocká komunita. Naša komunita vznikla po druhom Vatikánskom koncile. A toto je niečo veľmi dôležité. Lebo keď sem prídete a vidíte nás tu brnkať na gitare, vlniť sa, naše zvodné krivky sa tu vlnia, ešte stále sme neschudli po prázdninách. Počujete, ako sa tu trieska, spieva, po prípade počujete, že tu niekto tak blaboce v dare jazykoch. Môže sa vás to zdať čudné. A pýtate sa, čo sú toto za blázni? Prečo sú takí, akí sú? My sme z komunity Ján Krstiteľ a preto my máme určitú charizmu. My sme si dva týždne dozadu začali hovoriť o tom, že naša komunita má také tri základné znaky. Kerygma, charizma a koinonia. Dva týždne dozadu sme si hovorili o komunite, prečo je dôležité a prečo my sme komunita. Minulý týždeň sme si hovorili o kerygme, to znamená o ohlasovaní Krista. Viete, teraz je taký trend aj medzi nami kresťanmi nehovoriť príliš o Ježišovi. My môžeme hovoriť o Otcovi ako Bohu, my môžeme hovoriť o dobrom Oteckovi, ale veľmi často zabúdame na Ježiša. A toto nie je dobré. Vysvetlím prečo. Rozdiel medzi nami a nejakými inými náboženstvami nie je Boh. Moslimovia tiež majú jedného Boha. Boha, ktorý stvoril všetko. Majú Otca, Boha, ktorý stvoril človeka. Ale to, čo my máme jedinečné, to, čo všetko mení, je Ježiš Kristus. Ja som, tým, že som v komunite už dlhšie, ohlasoval som Krista jedno s druhým a už sa mi ten Ježiš Kristus dal taký ošumelý. Lebo stále o ňom hovoríme, stále jedno s druhým. Tak som sa začal zameriavať viacej na Otca. A začal som si čítať, začal som si počiarkovať, kde sa v Biblii hovorí o Otcovi, aký je Otec, jeho charakter, jeho láska jedno s druhým. Paráda, super. A naplňalo ma to. Ale to, čo sa potom stalo, je, že po určitom čase mi Otec začal hovoriť niečo. A Otec mi začal hovoriť o Synovi. A keď si vám odporúčam prečítať si, myslím, že to je Kolosanom. List Kolosanom. Kde sa hovorí o tom, že Boh všetko stvoril skrze Syna a všetko stvoril pre Syna. Ježiš Kristus je jediná cesta k Otcovi a Bohu sa zapáčilo v Ježišovi spasiť svet a zmieriť ho so sebou. A preto, keď my sme kresťania a chceme žiť pre Pána, my sme tí, ktorí ohlasujú Krista. Preto sa voláme kresťania. Prvotná cirkev hovorila o Ježišovi tak veľa, že ich začali volať kresťania. Mali Kristus. A toto je veľmi, veľmi podstatný znak našej komunity a našej cirkvi. My ohlasujeme Krista. My ohlasujeme toho, ktorého poslal Boh a v ktorom prišla plnosť. Amen. Naša komunita začala pred 40 rokmi. Budúci rok to bude 40 rokov dozadu. Boh si vyvolil otca Ricarda, ktorý je kňazom z Argentíny, ktorý prišiel do Talianska, kde začal dýchať tento nový vzduch, tento čerstvý vzduch. A Boh mu povedal, aby založil komunitu. Lenže otec Ricardo tým, že vyrastal v tom prostredí, ktorom vyrastal, tak rozmýšľal, že áno, založím si komunitu, bude to mužská rehola, kontemplatívneho spôsobu života, kontemplatívna modlitbe, po prípade úplne tichá. No, ale to, čo otec Ricardo mal, bolo otvorené srdce. Otvorené srdce na to, aby zachytil hlas a manutie Ducha Svätého. A preto z toho, čo chcel, nebolo nič. Nie sme mužská rehola, nie sme kontemplatívni a už vôbec nie sme tichí. A je to dobré. Podľa tohoto poznáme to, že sme vedení Duchom Svätým. Lebo častokrát Duch Svätý nám niečo povie, tak ako povedal Majke, jasne začula volanie Ducha Svätého. A my, aj pane, naozaj, až toľko? Mne nikdy nikto toľko nedal. Prečo by som ja teraz mal začať? Ale ak sme poslušní, uvidíme ovocie. Ak sme tvrdohlaví, to znamená pyšní, nikdy, nikdy, nikdy nebudeme môcť priniesť ovocie. A nesplníme Božiu vôľu. A preto otec Ricardo išiel do hôr, začal sa modliť, začal sa postiť a Duch Svätý mu začal posielať ľudí. Najskôr mu poslal prvého brata, otec Sandro, ktorý je teraz v Taliansku, vyučuje na pápežskej univerzite Marianum. Je to profesor. Viete, my tým, že ohlasujeme Krista a ohlasujeme kerygmu, že sme kerygmatická komunita, kerygma je jednoduchá na to, aby mohla byť ľahko priateľná. Ak my by sme ohlasovali ťažkú teológiu, ak v Bohu by sa bolo možné dostať len cez nejakú ťažkú teológiu, mnoho ľudí by nemohlo byť spasených. To, čo je nádherné na našom Bohu, je to, že On chce spasiť každého. Od profesora po bezdomovca. A preto to, čo potrebujeme ohlasovať, je, Boh ťa miluje tak veľmi, že poslal svojho syna, ktorý zomrel na kríži za tvoj hriech, aby ty si mohol vstúpiť do neba a žiť v radosti so svojim otcom. Amen? A tým, že my ohlasujeme toto neustále, tak mnohí si myslia, že my sme taká jednoduchá komunita. Nič viacej nevieme. Preto máme nášho otca Sandra, ktorý napísalo dare, to je taký typ zasvetenia laických sestier vo svete. Málo kto o tom vie, ešte menej ľudí o tom počulo a už úplne málo ľudí to žije, ale je to dar, ktorý sa traduje počas celej cirkvi. Sú to slobodné ženy, ktoré sa rozhodli zasvetiť svoj život, nie v kláštore, nie v nejakej inštitúcii, ale v normálnom svete a dali svoj život a nasledujú pána. A on o tom napísal, myslím, že 1500 alebo 1600 stranovú knihu, kde to rozoberá zľava, správa z jedného, z druhého, z vrchu, zo spodu. A teraz, keď sme ho chceli presunúť, komunita mu povedala, vieš čo, budeš musieť ísť z tej univerzity preč, lebo ťa potrebujeme niekde inde, tak univerzita povedala, no, na otca Sandra nám nesahaj. Takže musel chvíľu ešte ostať tam, kde je. Čiže v našej komunite my ohlasujeme kerygmu, ale máme aj plnosť múdrosti. Máme aj reálnu múdrosť, čo sa týka teológie, čo sa týka rítu, čo sa týka prakticky každej oblasti kresťanského života. Máme otca Alvaro Gramatika, dúfam, že jedného dňa sem príde. On je tiež jeden z prvých bratov. Veľmi, veľmi rozumný chlap. Nie len, čo sa teológie týka, ale on je rozumný aj v tom, že dokáže aplikovať to, čo je len veľmi ťažko pochopiteľné do každého dňa, do každej situácie. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, o ktorej si teraz budeme hovoriť, je charizma. Tým, že sme začali po druhom Vatikánskom koncile, prichádza tzv. Jar Ducha Svätého, v našej cirkvi sa začínajú prejavovať charizmy, vstupovať do každodenného života. A charizmatická obnova prakticky prišla z Ameriky, kde sa začala v protestantských cirkvách o trošku skôr. A prišlo to prebudenie. Tým, že protestantské cirkvi sú menšie, sú ako keby flexibilnejšie. Čo jedno plus, pre nás katolíkov je plus to, že sme stabilní. Síce trošku neskôr nabiehame, ale už keď nabehneme, tak máme zotrvačnosť. A preto v cirkvi začína charizmatické hnutie, charizmatická obnova. A charizmatické hnutie a charizmatická obnova sú také veľmi, dokonca ešte tu na Slovensku, veľmi také diskutované témy, že prečo charizmatici robia hento, prečo charizmatici robia toto. A keď sa pozriete na také záznamy nejakej charizmatickej, treba letničnej cirkvi, alebo aj charizmatického nejakého katolického spoločenstva, tak môžete vidieť také zvláštne veci. Ľudia sa usmievajú, mávajú, ruky hore. Keď sa tam niekto modlí, poprípade sa začne triasť. A reálne, ak my by sme nemali skúsenosť toho, že Duch Svätý naozaj takto pôsobí, tak by sme si mysleli, že sú blázni. Tento človek sa zbláznil. Na YouTube mne sa občas páči, mi tam vybehnú nejaké také krátke videá z tých amerických letničných cirkví. A tam tie veľké mama, také tie gospelové, Pane Ježišu, chvála ti, sa to tam trase. Je to zaujímavé pozrieť sa na to nestranne. Ale zober si jednu vec. Duch Svätý je Božia moc, Božia energia, Božia sila. A keď ty si obyčajný človek, ktorý si nasliní prst a strčí ho do zásuvky, čo to s tebou urobí? Zatrase. Ale ak ty si skúsený elektrikár, čo som videl na vlastné oči, skúsený elektrikár, ktorý robil u brata na stavbe, trčal kábel a hovorí, je to pod prúdom. A brat, čo ja vím? Počkaj. Je, dobre. To, čo teba trase, to, čo ty nedokáže zniesť pre tú moc, ten človek zniesol. A takto je to aj s charizmatickým vnímaním alebo s takou charizmatickou modlitbou. V našej komunite, keď sme začínali, tiež tie prejavy boli istým spôsobom. Divoké, mocné. A teraz, tým, že každý jeden z nás má ten vzťah s Bohom, tak my dokážeme, a nie že regulovať, ale usmerniť tie prejavy. A toto je veľmi dôležité, pretože v prvotnej cirkvi si zober, že už svätý Pavol sa s týmto musel nejako vysporiadať. Si zober, že tam boli tie chvály tak divoké, že keď si čítaš Nový zákon, tak v jednom z liste Pavol hovorí, počúvajte ma, je super, že ste blázniví, je super, že kričíte, je super, že sa trasete, je super, že prorokujete, ale robte to v takom normálnom slede za sebou. Nie všetci jeden cez druhého. Ak prorokuje niekto, nech všetci ostatní močia, aby ostatní to proroctvo mohli počuť, prijať a posúdiť. A potom môže prorokovať niekto iný. Čiže už v prvotnej cirkvi boli takí charizmatickí živočíši, ktorí sa tešili, ktorí sa radovali, ktorí skákali, kričali. Ale Pavol im hovorí, áno, toto, čo robíte, je správne, ale robte to v pokoji a v poriadku. To, čo sa bohužiaľ častokrát stáva, je, že ak ja si myslím, že mám Ducha Svätého, a ak ja si myslím, že Duch Svätý pôsobí cezo mňa, tým pádom ja môžem robiť, čo chcem. A to nie je pravda. Pretože dar proroctva, Pavol hovorí, že je podriadený prorokovi. A keď tebe Boh niečo hovorí, ty to príjmeš a môžeš to povedať hneď, môžeš to povedať o týždeň, a ak to nezabudneš, o dva týždne. A takto je to aj s Duchom Svätým. V mojom živote som zakúsil momenty, kedy sa ma Duch Svätý zmocnil a ja som doslova do písmena stratil kontrolu nad sebou. Zakúsil som to, čo sa hovorí, že hodiť sa do náručia Boha. A častokrát to Pán od nás chce, túto dôveru. Páne, ja sa ti dám, rob so mnou, čo chceš. A on nás vyskúša. Či to, čo žijeme, je práve. Či to, čo hovoríme, je naozaj tak. Lebo v modlitbe my veľmi častokrát hovoríme, Páne, vezmi si všetko, okrem mojich peňazí. Páne, vezmi si všetko, okrem môjho domu. Pane, vezmi si moje telo, moju mysel, moje ústa ťa budú chváliť, naplní chválou, dňom i nocou ti budem spievať. A potom, keď príde ten čas, že v noci vás Pán zobudí a vy sa budete modliť v dare jazykov a spievať, oj, ja som chcel spať. Takto to bohužiaľ býva. A preto Pán niekedy prichádza a robí bláznivé veci. Ale nie vždy. Niekedy prichádza a dáva ti zakúsiť, čo to znamená. Stretnúť sa so živým Bohom. Rozpáli tvoje srdce, rozpáli tvoje ruky, rozpáli tvoje celý chrám, celé tvoje telo. Ale častokrát my, keď sa takto modlíme, tak ty máš autoritu nad prejavmi. To znamená, že napríklad v dare jazykov. My si hovorili, že dar jazykov je takým základným znakom toho, že žijeme v prítomnosti Ducha Svätého. A dar jazykov je zo začiatku, keď niekto dostáva dar jazykov, tak zväčša je to tak, že začne rozprávať, začne spievať novú pieseň. Začne chváliť Boha, ani nevie ako, nevie, kedy začal, nevie, kedy prestal. A potom znova to príde, znova sa začne modliť a on znova začne spievať jedno s druhým, to. Ale po určitom čase si uvedomí, že ja dokážem hovoriť v dare jazykoch prirodzene. To znamená ako v angličtine. Môžem začať hovoriť po anglicky, môžem začať hovoriť po taliansky, kedy chcem, ako chcem. Takto je to aj s darom jazykov. Pre dospelého kresťana, toho, ktorý má vzťah s Duchom Svätým, je hovorenie v jazykoch prirodzeným spôsobom komunikácie s Duchom Svätým. Čo je niečo možno nepredstaviteľné pre mnohých ľudí, ktorí túto skúsenosť nemajú. Ale pre tých, ktorí zakúsili živého Boha, Ducha Svätého, ktorý sa vylial a dal nám dary, charizmy, tak je to prirodzená súčasť života. A teraz, naša komunita je charizmatická. Charizma znamená dar milosti. A keď si zoberieš toto slovné spojenie, tak dar je niečo, čo dostaneš a nezaslúžiš si to. Nekúpil si si to, nezaslúži si to. Je to niečo, čo ti niekto dá, pretože ťa miluje. Dar. Dar a milosť je druhé slovo, pretože si to nezaslúžiš. Ako keby Boh nám chcel povedať, to, čo ti dávam, je tak dobré, že si to nezaslúžiš a nezaslúži si to. Ale aj napriek tomu ti to dávam. A preto každý jeden z nás, ak chce, môže prísť k Bohu a povedať mu: Pane, ja chcem dar prorokovať. Pane, ja chcem dar hovoriť novými jazykmi. Pane, ja chcem dar uzdravovať. Ja chcem charizmu uzdravovať. Daj mi ju. A Boh ti ju dá. Lebo Boh dáva dobré veci svojim deťom. Amen? Koľký z nás, ak sa ocitnú v situácii, že ich blízky je chorý, koľký z nás by ho chceli uzdraviť? Pomôcť mu. Koľkokrát si prosil Boha, aby ti dal charizmu? Dar, ktorý ty si nezaslúžiš, ktorý je tak veľký a tak mocný, tak úžasný, že ty si ho nezaslúžiš, charizmu uzdravovať. Koľký z nás naozaj prišli pred Boha s úprimným srdcom a povedali mu: Pane, ja tento dar chcem. Pretože tento dar je fyzickým znakom tvojej lásky pre tých, ktorí sú okolo mňa. A viete, pri daroch, ja som to pochopil až teraz, keď mám deti, pri daroch a charizmách, keď my prichádzame k Bohu, Boh sa nepozerá na naše ústa, ale na naše srdce. Ja som veľmi častokrát prišiel u Boha a hovoril som mu: Pane Bože, chcem hento, chcem tamto, chcem toto, poprípade ešte nejaký milión eur, keby sa dalo. Chcem hen taký dar, taký dar. Ale moje srdce, moje ústa neboli tam, kde bolo moje srdce. A ja to teraz chápem, keď vidím môjho malého Daniela. To je taký fiškus. A on vždycky, keď jeme okolo, chce zmrzlinu, cukriky, kinderko, hento, tamto, toto a dinosaura. Najlepšie živého. No a keď ideme okolo cukrárte, a vidím, a už mi tam ukazuje, že ešte zmrzlinu a ešte poriadne nehovoria slovo zmrzlina, je ťažké pre moju manželku. Sme ho naučili helado po španielsky. Tak a vidím, že už ma tam ťaha, že chce. Ale akože, ako dobrý otec, sladké, ne? A potom ideme do dráčika a tam vidím, že sa mu rozžiarili očka. Nový Tyrannosaurus. 30 cm veľké zuby. A už ide k nemu. Už sa blíži. Jedným očkom poškuluje na mňa, či vidím, že on vidí toho Tyrannosaura a blíži sa k nemu. Berie ho, objíma a boskáva. A tu vidím, tu reálne vidím, koľko radosti mi to urobí. Koľko radosti má v srdci už len toho, že môže držať toho dinosaura. A tam stačí, aby mi povedal, Teddy! A má ho. Toto je to, čo robí Boh s nami. Keď my prichádzame s úprimným srdcom pred jeho trón a povieme mu, Pane, ja naozaj chcem byť darom pre tých, ktorí sú okolo mňa, pre tých, ktorí ty si mi poslal a ty si mi dal, a preto ja potrebujem dar uzdravovať, preto ja potrebujem dar prorokovať, preto ja potrebujem dar robiť zázraky. Daj mi ich a budem ti slúžiť. Budem ti prinášať ovocie. Boh nám ich dá. Amen? Naša komunita má hlavnú charizmu toho, že je prorocká. Nie na začiatku sme si hovorili o rozdelení medzi laikmi a klérom. To, alebo ten znak, ktorý my sme prorockým znakom pre cirkev, je to, že medzi nami sa zotiera rozdelenie. To znamená, že v našej komunite laik a zasvetení majú tú istú pozíciu. Sú brat a sestra. A toto je to, čo sa prijalo počas druhého vatikánskeho koncilu, aplikované. Mnohé veci z druhého vatikánskeho koncilu sme ešte ani nezačali aplikovať. Ani neprišli na rad. A mnohé veci už teraz niektorí chcú zrušiť. Predstavte si to, že by ste teraz prišli do kostola a namiesto toho, aby kňaz sa pozeral na vás a slúžil vám, bol obrazom Boha Otca, ktorý sa pozerá na každého jedného z nás a dáva seba samého na oltár, tak je k vám otočený chrbtom a rozpráva si do steny. Je mnoho ľudí, ktorým tento spôsob vyhovuje. Ale to práve preto, lebo nemajú vzťah. Ja keď prídem za svojim otcom a chcem sa s ním porozprávať, tak sa mu pozerám do očí. Taký to je náš Boh. On to, po čom túži, nie sú prázdne slova. Nie je to prázdny, mŕtvý rítus. Ale je to vzťah otca a syna. Otca a dcéry. Amen? A preto toto je dôležité pochopiť, uchopiť a prijať. Našou úlohou v komunite je byť znakom toho, že Boh nás volá do spoločenstva s ním. Že Boh nás volá do toho, aby sme žili ako bratia a sestry v jednote a láske. Aby sme vytvárali spoločenstvo, rodinu, komunitu života, kde sa žije Kristus. Kde sa žije jeho láska. A preto my sme dostali meno, Pán nám dal meno komunita Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ je ten, ktorý ukazuje na baránka a hovorí, hľa, toto je baránok Boží, ktorý sníva hriechy sveta. Toto je Ježiš Kristus. My sme týmto hlasom, ktorý ohlasuje na púšti tohoto sveta, že jediná cesta je Ježiš. Že jediná pravda je Ježiš. Že jediné riešenie a východisko pre tvoj život je Ježiš Kristus. Amen? A toto je to, čo nás charakterizuje. Toto je to, čo nás tvorí. A toto je to, prečo sme takí, akí sme. A teraz, nie každému to sedí. Nie každý sa s tým stotožňuje. Nie každému to príde prirodzené. A to je dobré. Počúvaj ma. Mnoho ľudí sa na nás pozerá ako na bláznov a bude si myslieť, že sme blázni, a to je dobré. Nechcem povedať, že títo ľudia sú, ja neviem, nechápu niektoré veci. Nechcem povedať, že títo ľudia nevidia do hĺbky našich srdc alebo niečo také. Nie. Dobré je to, že nás vidia takých, akí sme, aj keď si myslia, že sme blázni. Je to dobré, pretože oni majú inú charizmu ako my. Oni majú iné povolanie ako my. Pre nich má Boh inakší plán. Svätý Pavol si toto uvedomuje a uvedomoval. Keď hovoril o cirkvi a cirkev prirovnal k telu, a už v prvotnej cirkvi boli takéto škriepky. Najmä tunak v Trnave a okolí. Keď sa rozprávate s jednotlivými spoločenstvami, henty začnú kýdať na tých a tamtých na tých a henty sú takí a onakí a títo sa vôbec nemodlia k Panne Márii a henty sa veľmi veľa modlia k Panne Márii a henty sa modlia k svätému Jozefovi a henty sa modlia k Arimatei, Jan Mária Vianney a rozníny. A problém je ten, že oni nie sú takí, ako sme my a preto sú zlí. A toto je problém, ktorý zažívame v cirkvi. A svätý Pavol si toto uvedomoval, lebo už v prvotnej cirkvi to bolo. A hovorí, cirkev je Kristovo telo. A ako telo má mnoho údov. A každý úd má inú úlohu. A preto vykonáva niečo iné. A ak by sme boli všetci ruka, kde by bola noha? Ak by sme boli všetci ucho, kde by bol zrak? A dokonca hovorí, že cirkev, Božie telo, je ako harfa, alebo citara, kde každá struna vydáva iný zvuk. Je dobré, že sme rozdielní. Je to dobré. Musíme to prijať. Musíme prijať svoju charizmu. Musíme prijať to, že sú ľudia, ktorí sú iní, ako sme my. Majú iný spôsob modlenia sa. Niekto sa rád modlí kontemplatívne. Niekto sa rád modlí ruženec, niekto sa rád modlí litánie, niekto sa rád modlí posediačky, postojačky so zdvihnutými rukami. Pavol hovorí, je to dobré. Modli sa tak, ako ti ukázal Pán. Žij svoje povolanie, ktoré ti dal Pán. A nesúď. Nesúď tých, ktorí sú okolo teba. Nesúď tých, ktorých povolal Boh žiť svoju vieru a svoju duchovnosť iným spôsobom ako teba. Amen? A preto ja viem, kto som a ak ma niekto súdi, tak sa len usmejem. A neobrazím. Ak ja viem, kto som, ak ja mám istotu svojej identity v Kristovi Ježišovi, ak si niekto myslí, že som sa zbláznil tým, lebo pri modlitbe spievam v jazykoch, tým, lebo prorokujem, tým, lebo sa modlím za uzdravenie. Nech si myslí, chvála Pánovi. Nech žije povolanie, ktoré má. Ja budem žiť povolanie, ktoré som dostal. Amen? A preto charizma našej komunity je veľmi silná, veľmi mocná a preto vyvoláva opozíciu. Preto vyvoláva ako keby častokrát konflikt. Lebo niekto vidí určitý dar a povie, o, títo hovoria len o Kristovi. Kde je svätý Alfons? V živote som ich nepočul hovoriť o svätom Alfonsovi. Chvála Pánovi. Chvála Pánovi. Lebo je to znak toho, že naozaj žijeme komunitu, ktorá ohlasuje Krista. A preto ja tak chcem pozvať do toho, aby v dnešný večer si prijal toto otvorené myslenie. Ja žijem svoju vieru. Spôsobom, ktorý je pre mňa prirodzený. A ja milujem bratov, ktorých vyjadrenie viery, expresívne vyjadrenie viery, je iné. No i napriek tomu ich milujem. Takých, akí sú. Amen? A čo Pavol hovorí, čo ešte aj ja stále, akože sa tvárim, že to už viem, ale neviem, prežúvam. Pavol hovorí, zmýšľajte jeden o druhom ako o väčšom a múdrejšom. Vždycky, keď si toto prečítam, tak cítim také pichnutie. Áno, pane. Tvárim sa, že už som to pochopil, ale ešte stále to prežúvam. Ešte stále to nejde dole krkom. A je to dobré, lebo cez toto má Pán učí pokore. Je to dobré. Ak robíme veci s otvoreným srdcom, Pán je schopný nás usvedčiť, my cítime bolesť a táto bolesť nám ukazuje, že ešte stále na nás musí robiť. Ešte stále nás musí formovať. A preto začneme spolupracovať pri stavaní Božieho domu. Jednotlivé spoločenstva, jednotliví bratia a sestry. Začneme sa na na seba pozerať ako na tých, ktorí sú spojení putom lásky, Kristovej lásky. Ty si môj brat, ty si moja sestra. Či sa ti to páči, alebo nie. Máme spoločného otca. A máme staršieho brata, ktorý zomrel za nás, aby my sme mohli zaujať miesto v nebi spolu s ním. A preto ja ďakujem Bohu za to, čo on robí v Trnave. Ja viem, že toto tu, čo robíme, je malé semiačko, veľmi malé. Mrňavé. Horčišné zrniečko. Ktoré ale má moc a potenciál v sebe začať rásť a vyrásť mohutný strom, na ktorý budú prilietať vtáky a ktorí si budú budovať svoje hniezda na ňom. Ale na to, aby sme mohli rásť, musíme spolupracovať. Musíme byť ako korene, ktoré sa spájajú a vytvárajú jeden strom. A preto vás chcem požiadať, aby sme začali spolu robiť a ohlasovať Krista. V jednoduchosti a v láske. Každý s darom, charizmou, povolaním, ktoré sme od neho dostali. Otvorme svoje srdcia jeden pre druhého. Aby svet uveril tým, že bude vidieť, že my sme jedno. Amen? Super. Týmto by som skončil a ako som hovoril, na budúci týždeň príde otec Vládko. Verím, že prídu aj nejakí zasvetení bratia a sestry z komunity, aby ste ich mohli spoznať viac. Ja by som bol rád, keby sa nám konečne podarilo nabehnúť na taký systém, že by sme chodili aspoň raz, dvakrát, raz za mesiac, raz za dva mesiace, aby vy ste boli obohatení darom panenstva pre Božie kráľovstvo. Aby vy ste boli obohatení ich životom a oni boli obohatení vašou vierou. Otec Vládko bude hovoriť o komunite a v našej komunite každý rok v októbri máme možnosť vstupu nových členov. My už sme o tom hovorili minule a predminule, preto tým, že ohlasujeme Krista, tým, že sme kerygmatická komunita, my privádzame ľudí k poznaniu a skúsenosti so živým Bohom. A toto nestačí. Nestačí človeku povedať, že Boh je. Nestačí, aby Boh sa človeka dotkol, ale to, čo my potrebujeme urobiť, je priviesť človeka do cirkvi, do spoločenstva. A preto aj tieto chvály, keď robíme, tak sú otvorené a snažíme sa spolupracovať s ľuďmi a každého jedného človeka, ktorý sem príde a nemá spoločenstvo, začleniť do spoločenstiev tunak v Trnave. A kto má určitú túžbu, kto nás pozná, kráča s nami, už nejaký ten piatok, čo sme tu, tak má možnosť teraz vstúpiť do komunity na rok. Do našej komunity sa vstupuje na začiatku na rok preto, aby človek spoznal komunitu a komunita spoznala teba. Lebo to, o čom teraz hovoríme, kerygma, charizma, koinonia, tieto dary, ktoré máme, ako sme vraveli, nie sú pre všetkých. Aj komunita potrebuje vidieť, či toto je tvoje miesto a tvoje povolanie. Lebo nie každý je povolaný do komunity. Nie každý má túto charizmu a nie každý môže sa zakoreniť a rásť. Preto pre nás je dôležité byť schopný povedať, tvoje miesto je niekde inde. My ti pomôžeme nájsť to, kde budeš doma. To, kde budeš schopný rásť a prinášať ovocie v každý čas. A tí, ktorí by chceli vyskúšať alebo spoznať komunitu viac, tak budúci mesiac máme koinóniu, kde sa budú skladať sľuby. Bude aj kurz, ktorý sa volá Vitajte v komunite, kde človek môže prísť, bude to v Sklennom, kde máme oázu, kde žijú zasvetení bratia a sestry, môže tam prísť, poznať, porozprávať sa, zistiť z tej druhej strany, čo sme zač. Pretože naša externá a interná komunita nie sú v plnosti, ak nie sú spolu. A ja toto cítim, že toto je niečo, čo nám tunak chýba. Že tunak my pracujeme zväčša ako laici, ako externí, ale chýba nám tu to sprevádzanie, alebo ten čas, tá časť internej komunity. Takže kto by mal záujem spoznať viac alebo vstúpiť do komunity, tunak po skončení budeme mať papier, môžete nám tam dať meno, telefónne číslo, e-mail a my vás budeme kontaktovať. Ak máš nejaké pochybnosti, tak buď príď za mňou, alebo budúci týždeň môžeš príť za otcom Vládkom, porozprávaj sa, povedz mu, ten Matej tu jednoducho trepenič poradne nepoví, treba ho vymeniť. Ak máš nejaké pochybnosti, kľudne prídi. Porozprávame sa, otec Vládko vysvetlí veci. To, čo je však dôležité, je nájsť si spoločenstvo. Ak si tu a nemá spoločenstvo, hľadaj. Hľadaj, hľadaj, hľadaj. Lebo ja som si minulý týždeň uvedomil, to je naozaj posledná vec. Minulý týždeň som si uvedomil jednu vec. Rozprávali sme sa o spoločenstve s jedným kamarátom a pán mi tak dal taký obraz stromu. A on mi hovorí, že to, čo častokrát býva na požehnanie, je niekedy na skazu. A ja som videl strom, ktorý bol ako keby vo vzduchu, nad zemou. A ja som nechápal tomuto slovu a hovorím, pane, že jak to myslíš, že... A on mi ukazoval, ako ten strom rastie. A hovorím, čak, je dobré rásť. Je výborné rásť. On mi povedal, áno, je dobré rásť, keď si zakorenený. Ak máš plitké korene a si vysoký, mocný, máš mohutnú korunu, príde slabý vietor. Príde malá búrka a vyvráti ťa. A preto častokrát to, čo sa nám, kresťanom, stáva, je, že sa nechceme zakoreniť, nechceme zapustiť korene pevne do zeme v nejakom mieste, ktoré nám určí Pán. Rastieme v poznaní, rastieme v charizmách, rastieme neviem čo. A potom príde Vánok a padneme. A čudujeme sa. Bože, ako sa to mne mohlo stať? Však ja poznám všetky dogmy. Viem povedať desatoro z pamäti. Všetky modlitby poznám. Odpoveď je jednoduchá. Nemáš zapustené korene v skale, ktorou je Kristus. Amen.